ikifwanike amalongo maviri. Samsoni owoga abafilisiti. Abarongi 16 kanandi 23 mpaka 31.
O Samson ali munyororo, abafilisiti bahowike fiyo, nukuti abakurumba vavo valinkwikemesha kwa kiara wavo. Valinkusosya Samson umfa maso munyororo, ukuti abahowosei. Valinkuseka nukumuira. Mwali avandu vingi fiyo mnyumba ya kuiputiramo, kangi na wangi ava vali kumanya, vali ava erufu vatatu. Samson alinsuvire uombi wa abafilisiti, ukuti iye amigishe umbanda isi siaturaga inyumba ya kuiputiramo ya kifani. Popapo Samson alinkuiputa alinkuti. Uentua kwekiara, ngusuma ukuti, ungumbuge, ngukusuma ukuti umbepo amaka, kamokene itoro. Samson alinkuuta na maka osa, imbanda sia inyumba ya kuiputiramo. Ilinkuwa, ilinkubawira pamanya. Samson na vosa ava vali mnyumba ya kuiputiramo vafwire pampene. Kiara alimpele Samson amaka kakubatolera abafilisiti. Ili siku lya mfwa yake, awire abafilisiti avingi fiyo, ukinda uvumi wake vosa.